15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Epidemiološka situacija u Srbiji stabilna. S druge strane, opuštanje može doprineti prenošenju virusa, naročito u manjim kolektivima, kažu u Batutu. U Nišu otvoren naučno-tehnološki park u koji je do sada uloženo 12,5 miliona evra. Srbija beleži suficit u izvozu softvera od 800 miliona evra. Probijena leva cev tunela Straževica na obilaznici oko Beograda. Amerika se brojnim komemoracijama oprostila od Georgea Floyda pred sahranu u Houstonu. Do kraja dana u Srbiji moguće nepogode i sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, temperatura od 24 do 28 stepeni. Koronavirus još uvijek cirkuliše, ali epidemiološka situacija nije jednaka u svim delovima zemlje. Nova žarišta su Novi Pazar i Tutin. U posljednjih 8 dana registrovano je 29 novih slučajeva koronavirusa u Novom Pazaru, u Tutinu 19. Posmatrajući celu zemlju, epidemiološka situacija je stabilna, kažu u Institutu za javno zdravlje Batut. Detaljnije Tijana Sibinović.
Pre samo nedelju dana u COVID bolnici u Novom Pazaru bila su dva pacijenta i očekivalo se zatvaranje, ali se epidemiološka situacija naglo pogoršala. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić, kaže da je za sada situacija pod kontrolom.
Posljednjih 8 dana u Novom Pazaru smo registrovali 29 virusoloških slučajeva i u Tutinu 19, što znači 48 nova slučaja. Svi oni su dobrog opšteg stanja, s njih 7 je sa simptomima i smešteno je na infektivnom odjeljenju opšte bolnice u Novom Pazaru, a ostali se nalaze u COVID bolnici i bez ikakvih simptoma. To je jedna karakteristika ove epidemije sa ovog područja, gde imamo da jedna osoba koja ima simptome i iste te porodice mi pronađemo što se tiče kontakata asimptomatskih između 5 do 6 slučajeva.
Novi slučajevi i u Beogradu. U osnovnoj školi Vladimir Rolović na Petlovom brdu potvrđeno je da je zaražen jedan učenik. On je dolazio u školu na probu male mature 1. i 2. juna. Koronavirusom je zaražen i profesor osnovne škole Ratko Mitrović na Novom Beogradu, potvrdila je RTS-u direktorka te škole. On je hospitalizovan, a savet roditelja je obavešten o situaciji. Nije bio u kontaktu sa decom i zaposlenima jer se nastava obavljala online. Virus je registrovan i u studentskom domu Karaborma, gde su do sada potvrđena 3 slučaja infekcije. Pozitivne su i 4 spremačice u vrtiću Zvončica na Zvezdari. Epidemiolog Predrag Kon kaže da su novi slučajevi uglavnom izolovani i asimptomatski. Prema njegovim rečima, drugi talas tokom jeseni je sve izvesniji, dok bi tokom leta trebalo da opadne potencijal prenosa virusa.
Pred nama je letnji period koji kao sezona nas štiti, dakle potencijal prenosa virusa se sigurno smanjuje zbog činjenice i ultravioletnog zračenja i temperature i otvorenih prozora i svega onoga što razređuje i smanjuje mogućnost zaražavanja. Novi talas epidemije je sve izvesniji i praktično postaje vrlo moguć iz jednostavnog razloga što se virus i dalje širi na južnoj hemisferi. Oni sada ulaze u zimu, prema tome vidjet ćemo kako će se ponašati tokom naših letnjih perioda, jula i avgusta, ali verovatnoće da se vrati na jesen je velika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da povećan broj novozaraženih znači i da se vrši testiranje velikog broja ljudi.
Ako bude bilo ugroženo zdravlje ljudi, ako budemo imali više simptomatskih slučajeva koje moramo da lečimo i da tretiramo na takav način kako lekari kažu, uvijek će biti i ostati na strani zaštite zdravlja i zaštiti struke lekarske. Ali to sada nije slučaj, zato što naravno kad se zemlja otvorila i kada niko ni o čemu ne brine, uvijek ćete imati tako do 80-100 zaraženih, ali mi to imamo toliki broj zato što testiramo preko 4-5 hiljada ljudi. Da testiramo 1000 ljudi kao što testiraju neki ili da ne testiramo nikoga kao što to rade oni koji nam drže političke pridike iz regiona, jer i nemaju laboratorije za PCR testove, onda vam je to jasno.
Vraćanje restriktivnih mera, kako kažu nadležni, još uvek nije neophodno. Apeluju na lične zaštitne mere i ličnu odgovornost.
Prema podacima na sajtu Ministarstva zdravlja, u posljednje 24 časa u Srbiji je registrovano još 69 obolelih od virusa, nema preminulih. Testirano je 5239 građana. Na bolničkom lečenju je 447 pacijenata, a na respiratorima 15. Ukupno je od početka epidemije obolelo 11965 građana, preminulo je 250 osoba. Testirano je ukupno 282049 građana Srbije.
U toku dana očekuje se završetak rasformiravanja privremene bolnice na Beogradskom sajmu, koja je od 29. marta korištena za smeštaj pacijenata sa lakšim simptomima zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju očistio je i dezinfikovao prostor. Kroz privremenu bolnicu prošlo je oko 1300 pacijenata, o kojima se staralo 620 zdravstvenih radnika.
O koroni u svetu govorit ćemo kasnije u emisiji, sada idemo u Niš, gde je otvoren naučno-tehnološki park, u koji je do sada uloženo 12,5 miliona evra. Imaće ukupno 20 start-up kompanije i 13 tehnološko-razvojnih, a jedna kompanija obuhvata ove oblasti. Firme će početi da rade u avgustu, a na raspolaganju će im biti 14.000 kvadrata. Otvaranju su prisustvovali i predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Premijerka je obišla i radove na izgradnji kineske fabrike za proizvodnju svetala za automobile Xingyu, investiciju od 60 miliona evra, u kojoj će od februara naredne godine posao dobiti 1000 ljudi. Predsjednik i premijerka su ocenili da se Niš sada ubrzano razvija i da je država prethodnih godina mnogo uložila u grad. Izveštava Milenko Marković.
Novi naučno-tehnološki park u Nišu je ostvarenje više decenijskog sna, rekao je na otvaranju direktor te ustanove Milan Ranđelović. On je uveren da će time Niš biti prepoznat kao grad naprednih tehnologija.
Danas smo potpisali 31 ugovor sa kompanijama koje su postale članice naučno-tehnološkog parka. Ovim kompanijama trenutno radi 442, uglavnom mladih, visokoobrazovanih ljudi. Oni su u naučno-tehnološki park ušli sa projektima koje će ostvariti, a na čijem kraju za manje od 3 godine treba da radi oko 900 radnika. Broj ljudi je značajan, ali su još značajniji proizvodi i tehnologije koje će oni ovde razvijati i zahvaljujući kojima će Niš ponovo postati prepoznat kao jedan inženjerski hub.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je podsjetio na sva ulaganja koja su poslednjih godina realizovana u tom gradu.
Od velikog kliničkog centra do naučno-tehnološkog parka, od laboratorijskih lamela i start-up centra do novih fabrika, ne jedna, tri, pet, nego danas sedma i hiljade novih radnih mesta. Ono za čim je grad i jug Srbije žudio, to se danas dešava.
Izgradnju naučno-tehnološkog parka je pomogla švajcarska vlada. Ambasador te zemlje je rekao da oni pozdravljaju što je u Srbiji inovacija postala prioritet, ne samo na papiru, već i u praksi. Predsjednik Aleksandar Vučić je podsjetio na pokojnog profesora Gorana Đorđevića, jednog od najzaslužnijih za realizaciju projekta naučno-tehnološkog parka.
Ja se sećam strahovite energije, fantastičnog entuzijazma koji sam video kod Gorana Đorđevića. Čujem da mu je porodica ovde, mogu da budu ponosni na svog supruga, oca. Jedna izuzetna energija kojom je po svaku cenu želeo da uradimo laboratorijsku lamelu pri elektronskom fakultetu i pre svega da uradimo naučno-tehnološki park.
Naučno-tehnološki park Vučić vidi kao podsticaj IT sektoru koji beleži 800 miliona evra suficita, dok su niški fakulteti danas rasadnik talenata. Kada se govori o infrastrukturi, predsjednik Srbije smatra da Niš ima najbolji položaj u našoj zemlji.
Ako budemo uspeli da pronađemo novac, da gradimo brzo prugu Beograd-Niš, posle autoputa istočnog kraka prema Bugarskoj, južnog kraka kroz Grdeličku klisuru prema granici sa Severnom Makedonijom, početkom izgradnje autoputa prema Prištini, Gračanici, gde će biti povezani sa Toplicom autoputevima, dakle i sa srpskim narodom koji živi na Kosovu i Metohiji, ali i sa Albancima i sa svima drugima, dakle, Niš će biti pravo čvorište puteva ne samo Srbije, već čitave jugoistočne Evrope.
U Nišu je danas i premijerka Ana Brnabić, koja je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo obišla gradilište fabrike Xingyu Automotive, investiciju vrednu 60 miliona evra u kojoj će raditi 1000 ljudi.
Kompanija Xingyu iz Kine, jedna od najvećih i najuspešnijih globalnih kompanija za proizvodnju svetala u automobilskoj industriji, kompanija kojoj je ovo u stvari iskorak u Evropu. i zahvalila sam se zato što kineske kompanije sve više gledaju na Srbiju kao najbolju moguću destinaciju za ulaganje u Evropi, a onda će iz Srbije dalje da izvoze za evropsko tržište.
Fabrika Sinđu Automotive bi trebalo da počne sa radom u februaru sledeće godine.
Poseta Nišu bila je prilika i za novinarska pitanja. Najviše se odnosilo na moguće rešenje za Kosovo i Metohiju u kontekstu godišnjice potpisivanja Kumanovskog sporazuma i usvajanja rezolucije 1244. Ona je i dalje jedini argument Srbije u pregovorima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Na pitanje je da li bi bilo bolje da je pre rezolucije prihvaćen sporazum iz Rambuja, Vučić odgovara da ne želi da bude general posle bitke, ali da je srpska politika mogla da bude mudrija i sa manje izgubljenih srpskih života. Danas je pozicija Srbije bolja, iako nam se još uvek ne predlaže nikakvo kompromisno rešenje, kaže predsjednik. Detaljnije Marina Bajić.
Na današnji dan 99. potpisan je Kumanovski sporazum, dokument kojim je okončano bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije i kojim je tadašnja vlast u Beogradu prihvatila povlačenje vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova sa Kosova. Dva dana kasnije, sa idejom trajne garancije mira i normalizacije odnosa, u Ujedinjenim nacijama usvojena je i rezolucija 1244, ali su tenzije nastavljene. 2004. dogodio se masovni pogrom Srba, a 4 godine kasnije jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Za kompromisnim rešenjem, kroz dijalog, traga se od 2011. Gde smo danas i šta nam na pragu obnavljanja pregovora znače Kumanovski sporazum i rezolucija? Znače sve, jer ništa drugo u međuvremenu nije predloženo, tvrdi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Rezolucija 1244 ima svojih dobrih i ima svojih loših strana, ali mi i dalje nemamo ni jedan drugi važeći dokument sem rezolucije 1244. Mi smo uvek govorili o dobrim stranama, iako najveći deo onih koji o tome priča nisu nikada pročitali tu rezoluciju. Ona ima i stvari za koje mi treba da se držimo i uhvatimo, ali ima i stvari za koje naši protivnici i tekako imaju da se uhvate i drže. Ali drugog akta nema i nisam video da je neko predložio.
Upitan da li bi Srbija bolje prošla da je prihvatila paket iz Rambujea, koji se nudio u februaru 99. predsjednik Vučić odgovara da ne želi da bude general posle bitke.
Da je bilo ko pokušao da prihvati paket iz Rambujea, bio bi proglašen za najgoreg izdajnika itd. Dovedeni ste u luz-luz situaciju koju šta god da uradite, bili ste krivi i možete samo da izgubite. Ono što mislim da je mogla i morala da bude mudrija srpska politika, to je da izgubimo manje srpskih života, a da snažnijom političkom pozicijom u svetu obezbedimo nešto bolje uslove za očuvanje mira.
Danas, kaže Vučić, imamo jaču poziciju i zalažemo se za mir, ali nam, barem za sada, još uvek niko ne predlaže bilo kakvo kompromisno rešenje.
Mi smo spremni da razgovaramo, ali ultimatume iz Prištine u kojima svaki dan čujete da je jedini uslov priznanje Kosova od strane Srbije ili imaju još neke dodatne želje i teritorijalne apetite i aspiracije, na to se osmehnete jer ne možete da pokazujete aroganciju i bahatost prema moćnim zemljama zapadnog sveta, jer to nije dobro za našu zemlju, ali uvek ćemo imati dovoljno snage da kažemo ne onome što je protiv naših vitalnih i nacionalnih interesa. U nadi da ćemo imati nekakvo kompromisno rešenje za koje ćemo moći da kažemo da, ali ja ga do sada nisam čuo i video.
U susret obnovi dijaloga Vučić podsjeća da su krupan faktor upravo narušeni odnosi između Berlina i Vašingtona, ali i predstojeći izbori u Americi. Konstataciju da otvoreno staje na stranu aktualnog predsjednika Vučić ne demantuje, ali i ne potvrđuje.
Mislim da su u pitanju odnosi između SAD-a i Nemačke, ali to je jedna od stvari koja proizlazi iz njihovih zategnutih političkih odnosa, drugačijih, bolje da ih tako definišem, političkih odnosa u prethodne 2 godine posebno, a možda i 3 godine ukupno. A što se tiče Donalda Trumpa i Joe Bidena bolje poznajem nego Donalda Trumpa, a šta bi bilo bolje za Srbiju, ja mogu o tome da vam pričam, ali uvek izbegnem. Ako ste zaključili da je to Trump, ja neću da vam negiram takve stvari.
I dok se na prve signale iz Unije i Amerike čeka, u medijima se umeđu vremenu pojavila vest da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uskoro dolazi u Beograd sa porukom Vladimira Putina da za Kosovo nema rešenja bez Srbije. Vučić potvrđuje da će Lavrov boraviti u Srbiji 18. i 19. juna. Uveren je, kaže, da ruski ministar spoljnih poslova dolazi sa prijateljskim rečima i porukama.
Bilateralni odnosi sa Bosnom i Hercegovinom bili su na visokom nivou i u vreme epidemije COVID-19, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Kaže da je Bosna i Hercegovina jedna od važnijih partnera naše zemlje i Srbija je spremna na intenziviranje saradnje. Šefica diplomatije Bosne i Hercegovine Bisera Turković rekla je da dve zemlje daju podršku jedna drugoj, posebno na međunarodnom planu. Izveštava Sanja Brkić.
Šef diplomatije Ivica Dačić pozdravio je odluku Bosne i Hercegovine da otvori svoje granice za srpske državljane. Uprkos ublažavanju restriktivnih mera, i dalje je veliki broj zemalja u koje se ne može ući, pa Dačić apeluje na sve zemlje regiona da imaju isti pristup kada je reč o otvaranju granica.
Zahvaljujemo se Bosni i Hercegovini što je isto tako donela odluku za građane Srbije. Sa Mađarskom i Bugarskom također to funkcioniše, ali nema napretka dalje u razgovorima sa ostalim partnerima. Crna Gora, kao što vidite, nema napretka. Sa Hrvatskom također još ne zna da li na koji način ćemo moći da putujemo tamo. Rumunija ima svoje političke probleme. Severna Makedonija je imala neke epidemiološke probleme i razmotrit ćemo sutra to pitanje.
Srbija pridaje veliku važnost bilateralnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, podsjeća Dačić. Prema njegovim rečima, od saradnje dveju zemalja u velikoj meri zavisi i regionalna stabilnost.
Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom, čiji je Srbija jedan od garanta. Mi, kad je reč o tim, mi ne želimo da se mešamo u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini i naravno poštovat ćemo svaki dogovor koji postignu narodi, entiteti i tako dalje.
Šefovi diplomatija dveju zemalja najavili su i otvaranje konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru. Ministarka spoljnih poslova te zemlje Bisera Turković poručila je da će nastaviti sa redovnim sastancima i posetama na visokom nivou.
Naš dogovor je u svjetlu dobrosusjedskih odnosa, da rješavamo sva otvorena pitanja, da dajemo podršku jedni drugima, potporu jedni drugima, pogotovo kada je članstvo u pitanju članstvo u međunarodnim organizacijama.
Ministri su istakli i da je ekonomska saradnja dveju zemalja na visokom nivou. Prošle godine je spoljno-trgovinska razmjena iznosila gotovo 2 milijarde evra. Dvoje zvaničnika osudili su i nedavno cepanje bilborda sa likom predsjednika Aleksandra Vučića u Srebrenici.
Šef diplomatije Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Perua Gustavo Mesa Kvadra Velasquez potvrdili su u telefonskom razgovoru opredjeljenost dve zemlje za poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava. Potvrđena je spremnost za dalje jačanje političkog dijaloga i unapređenje saradnje, posebno na ekonomskom planu. Dačić je izrazio solidarnost sa narodom i vladom Perua s obzirom na porast broja zaraženih COVID-19 u toj zemlji, kao i saučešće zbog izgubljenih ljudskih života uz nadu da će se situacija uskoro poboljšati.
U novostima dana o događajima u svetu, Amerika se oprašta od Afroamerikanca Georgea Floyda, koga je ubio policajac prilikom hapšenja. Održana je posljednja komemoracija pred sahranu u Houstonu. Predsjednik Donald Trump rekao je da neće biti raspuštanja policije posle poziva na rasformiravanje službi za sprovođenje zakona. Trump je ocenio da su 99% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke, kako je rekao, trule jabuke, prenosi Reuters.
Severna Koreja je saopštila da će prekinuti direktne telefonske linije sa Južnom Korejom. Mediji prenose da je to prvi korak ka potpunom gašenju svih sredstava komunikacije sa Seulom. Pjongjang prijeti da će ukinuti međukorejsku kancelariju za veze i druge projekte ukoliko Seul ne spreči disidente da šalju letke i drugi materijal u Severnu Koreju. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying saopštila je da se nada da će Severna i Južna Koreja nastaviti da sarađuju kroz dijalog. Izjava je uslijedila posle obnovljenih tenzija između te dve zemlje zbog najave Pjongjanga da će ukinuti linije za hitne pozive sa Seulom, prenosi Reuters.
Turske vlasti su naredile hapšenje 275 osoba, uglavnom vojnih službenika, zbog sumnje da su povezani sa mrežom za koju Ankara tvrdi da je organizovala neuspjeli državni udar 2016. godine.
Akcija policije sprovedena je u 22 provincije. Od pokušaja državnog udara oko 80.000 ljudi čeka suđenje, dok je oko 150.000 civilnih, vojnih i drugih državnih službenika dobilo otkaz ili je suspendovano sa posla.
Situacija sa koronavirusom globalno se pogoršava, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. U svijetu je obolelo više od 7 miliona ljudi, umrlo 408 hiljada. Moskva prekida režim samoizolacije. Severna Makedonija suočava se sa novim žarištem i 127 novozaraženih u jednom danu. Vlada u Skoplju će u petak odlučivati o ukidanju vanrednog stanja i održavanju izbora 5. jula. Grčka će povećati broj testiranja i uvesti ograničenja na lokalnom nivou gde se pojavljuju novi slučajevi virusa. Zbog značajnog porasta broja infekcije COVID-19 u posljednjih nekoliko dana, a posle ublažavanja većine ograničenja, održan je sastanak premijera Kirijakosa Mitsotakisa sa najvišim zdravstvenim zvaničnicima. I za tine javlja Majde Šimunec.
U Grčkoj posle gotovo potpunog smirivanja epidemiološke situacije sa zanemarljivim jednocifrenim brojem novih slučajeva zaraze, od pre 4 dana dolazi do porasta broja zaraženih koronavirusom. Novi slučajevi pojavili su se na severu zemlje, u Ksantiju, Kilkisu, Volosu, Kozani i Olarisi, kao i na Peloponezu, u Tripoliju i mestu Kranidi, gde je po drugi put stavljen u izolaciju hotelu u kojem su smešteni migranti. Za 4 dana 97 novih slučajeva, 25 dnevno, znak za alarm u vladi, ocenjuju ovdašnji mediji uz informaciju da je 29 slučajeva registrovano u regiji Ksanti, a 30 sa međunarodnih letova, pa nije isključena mogućnost da će uslediti predlog za zabranu letova sa određenih aerodroma, kao što je to nedavno bio slučaj sa Dohom u Kataru, kada je 12 zaraženih sa te destinacije doputovalo u Atinu. Navodi se i slučaj dvoje mladih supružnika Grka koji su u Volos doputovali iz Nemačke i nisu se pridržavali mere obavezne sedmodnevne izolacije, pa je zbog brojnih kontakata koje su imali ovi neodgovorni ljudi, uz to je žena trudnica, u Volosu moralo da bude zatvoreno 5 škola. Stručnjake su veoma zabrinule i slike sa Mondelskog ostrava Mikonosa na kojima se vide pretrpani barovi na plažama i krajnje neodgovorno ponašanje i gostiju i vlasnika kojima će biti naplaćene novčane kazne zbog nepoštovanja zakona i ugrožavanja javnog zdravlja. Objavljeno je da je za 2 mjeseca isporučeno 20.000 novčanih kazni. Portparol vlade Stelios Petsos ponovio je stav da je prioritet vlade ograničiti širenje virusa i obezbediti sigurnost i za goste, ali i za sve one koji rade u turizmu, rekavši da je plan za lokalno zatvaranje spreman i na stolu vlade. Korona je još uvek ovde. Ne smemo da se opustimo jer smo ostvarili upečatljiv rezultat i moramo da se izborimo do kraja, ali bez panike, poručio je Petsos i po ko zna koji put apelovao na sunarodnike da budu oprezni i odgovorni, da poštuju mere zaštite, lične higijene i socijalne distance i nose maske tamo gde to zakon nalaže.
Pandemija COVID-19 i mere koje su zemlje donele u cilju njenog suzbijanja dovešće na kraju godine do najvećeg pada svjetske ekonomije od Drugog svjetskog rata, saopštila je Svjetska banka. Prognozira se pad globalnog rasta za 5,2%, kao i da će većina svjetskih ekonomija doživjeti najveći pad proizvodnje po glavi stanovnika od 1870. godine.
U Srbiji ministar financija Siniša Mali ocenio je da su još jednom potvrđeni odlični ekonomski rezultati koji su postignuti, s obzirom na to da je prema ažuriranim podacima statističke službe Eurostat, Srbija po međugodišnjem rastu brutodomaćeg proizvoda u prvom kvartalu na prvoj poziciji među 38 evropskih ekonomija.
Ukoliko budemo bili pametni, mislim da ćemo biti na kraju godine prvi u Evropi po stopi rasta, a ne samo u prvom kvartalu, rekao je ministar financija i dodao da bi to bio istorijski uspeh. Ocenio je da je prvo mjesto sa stopom rasta od 5% rezultat napora uloženih u reformu javnih financija, ali i razvoj privrede.
Probijena je leva cev tunela Stroževica na obilaznici oko Beograda. Ministarka Zorana Mihajlović rekla je da će tunel biti završen 2021. godine.
Beograd zaista zaslužuje da ima obilaznicu. Beograd je možda jedini grad, ja mislim, u Evropi, glavni grad jedne države koji nema svoju obilaznicu i mislim da je to pogrešno s dve strane i zato se trudimo da budemo zaista najbrži i najkvalitetniji u ovom poslu. Dakle, sa jedne strane moramo da obezbedimo kvalitet života ljudima koji žive u Beogradu i koji moraju da imaju svoju obilaznicu, a s druge strane moramo da omogućimo da taj tranzit ide mnogo efikasnije nego što je to danas.
Obilaznica oko Beograda dugačka je 47 km i trenutno se radi deonica od Ostružnice do Bubanj potoka u dužini od 20 km, koja će biti gotova za 2 godine, rekao je direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.
Trenutno se radi na delu od Ostružnice do Bubanj potoka. To je nekih 20,4 km. Ta obilaznica se sastoji iz 3 sektora. Prvi sektor je od Ostružnice do Orlovače, drugi sektor je, to je sektor 4, od Orlovače do tunela Straževica i treća deonica je od tunela Straževica do Bujan potoka.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je značaj obilaznice za Beograd ogroman, jer će se sav tranzitni saobraćaj pomeriti iz gradskog jezgra, pa će i gradski saobraćaj bolje funkcionisati. Završetkom leve trake autoputa od Novog mosta na Savi i obe trake autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, bit će završena obilaznica oko Beograda.
Na poligonu Miokovci obavljeno je verifikaciono ispitivanje prototipa iz faze 2 usavršenog protivavionskog topa L-70 Bofors. Kako je rečeno, taj protivavionski sistem uveden je u naoružanje prošle godine posle rigoroznih ispitivanja i trebalo bi značajno da uveća efikasnost jedinica Vojske Srbije. Predstavljanju je prisustvovao ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Povodom obeležavanja Dana Rusije, državnog praznika te zemlje, u Ruskom domu u Beogradu održana je svečanost. Dodeljena su priznanja i jubilarne medalje 75 godina od pobede u otadžbinskom ratu ratnim veteranima Velimiru Stojiću i Savu Radovanoviću.
Ja sam bio u 15. majorska brigada koja je sa Crvenom armijom oslobodila Kragujevac. Gde su išli streljački strojevi tenkova i streljački strojevi pehadi. Išla je ruska razvijotka i srpska četa.
To u ratu i u ratu za Srbije moja naguđena porodica dala je 9 života. Prepešačio sam sve Bratske republike, teško je to dočarati.
Govoreći o značaju dodele medalja, ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da je reč o jednom u nizu događaja u znak velikog poštovanja prema veteranima, prema koji imamo ogroman dug. Vi ste primer koji će biti uvek ispred nas, junaštva, istrajnosti, posvećenosti i čvrstog stava u koristi živih i u korist istine. Sa Srbijom mi smo zajedno i što se tiče memorialnih stvari i borbe protiv revizije istorije, isto kao što smo bili u godinama Drugog svetskog rata, rekao između ostalog ambasador Bocan Harčenko.
U Domu veterana otvorena je izložba Srpski dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država, doprinos Pupina i Wilsona u mobilizaciji u Versajskom miru i promovisana knjiga dokumenata Kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Tom prilikom šef srpske diplomatije Ivica Dačić ukazao je na značaj naučnika i srpskog konzula Mihajla Pupina i njegov diplomatski rad u Americi i uticaj na pozitivne stavove predsjednika Woodrowa Wilsona prema Srbiji. Američki ambasador Anthony Godfrey izjavio je da želi da se okrenemo budućnosti i saradnji naroda dveju zemalja.
Ovo su novosti dana.
Izbori 2020.
Javnim žrebanjem je utvrđen redosled kojim će od 11. juna političke partije i koalicije koje učestvuju na izborima za narodne poslanike predstavljati politički program na javnom servisu. Svako će imati po 20 minuta na prvom programu Radio Beograda i po pola sata na drugom programu televizije. Izborne liste nastavljaju trku za parlament i šalju nove poruke biračima. Pripremila Jovana Obrenić.
Republička izborna komisija proglasila je noćas izborne liste Čedomir Jovanović, Koalicija za mir i Ruska stranka Sloboda Nikolić. Istovremeno članovi RIK-a doneli su rešenje kojim se odbija proglašenje dve izborne liste. Socijalizam jedini izlaz Nove komunističke partije Jugoslavije i Saveza komunističke omladine Jugoslavije, ali i liste Pokret Levijatan živim za Srbiju. Konstatovano je da obe liste nisu otklonile nedostatke koji su bili smetnja za njihovo proglašenje. Predstavnici koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, posetili su Vrnjačku banju. Prvi čovek socijalista Ivica Dačić poručio je da će nastaviti da se bori za srpske interese.
Svi treba da znaju da smo mi čvrsti, mi smo patriote, levičari, ljudi iz naroda, domaćini koji se zalažemo za jednakost i ravnopravnost, ali i koji će sve uložiti da zaštite nacionalni i državni interes.
Koordinator Vojvođanskog fronta Bojan Kostreš ocenjuje da će ulaskom Srbije u Evropsku uniju, što je, kako kaže, jedan od prioritetnih zadataka Ujedinjene demokratske Srbije, subvencije u poljoprivredi biti 10 puta veće.
Mi ćemo tražiti da se vodi računa o industriji koja se razvija u Vojvodini, da se ne bi ugrožavala i uništavala vojvođanska plodna zemlja. Imaćemo stabilne i predvidive uslove za funkcionisanje poljoprivrede.
Očuvanje političke stabilnosti suština je predstojećih izbora, poručio je Čačanima predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.
Pokret socijalista čvrsto podržava politiku predsjednika Vučića. Okupili smo se oko ideje vojne neutralnosti, oko ideje socijalne pravde, oko podrške Srbima koji žive van Srbije, ali i oko toga da vodimo računa o potrebama građana Srbije, o našem načinu života i da ih zaštitimo od svega. Mi smo tu da pomognemo svom narodu i mi smo tu da naš narod živi dobro, da živi sve bolje, da budućnost naše dece bude sigurna i izvesna.
Nosilac liste Samo pravo Muamer Zukorlić ukazuje na probleme građana Sandžaka i obećava njihovo rešavanje.
Nedopustivo je da republičke vlasti ignorišu činjenicu da građani Tutina piju prljavu vodu punih 30 godina, kao i činjenicu da su na prostoru Sandžaka najgori putevi u cijeloj Evropi. Sve ćemo učiniti da Sandžak približimo Beogradu, a Beograd Sandžaku.
Nosilac liste za Kraljevinu Srbiju Žika Gojković smatra da je jedan od načina ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih pandemijom koronavirusa razvoj poljoprivrede.
Ekonomske posljedice bit će ogromne za čitav svet i za nas, ali Bog nam je dao zemlju, vredne ljude i plodne oranice. U Kraljevini Srbiji će poljoprivreda biti glavna grana privrede u koju ćemo ulagati 3 puta više nego do sada, da možemo izvoziti ono što će biti deficitarno svuda, a to je zdrava hrana.
Ulaganje u srpsku privredu i privrednika mora biti prioritet svakog budućeg rukovodstva zemlje, poručuje predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić.
Male i srednje preduzeća su osnov svake uspješne ekonomije i ulaganje u njih je nešto što se svakome društvu višestruko isplati. Velike multinacionalne kompanije će opstati same od sebe i one jesu neminovnost modernog sveta. Ali ukoliko ne sačuvamo malu privredu i porodične poslove, srpska ekonomija neće se razvijeti na način na koji svi mi želimo.
Jedan od osnovnih stubova društva za srpske radikale je obrazovanje, kaže kandidat za poslanika te stranke Miljan Damjanović.
Ne smemo da dozvolimo da nam se udžbenici pišu u inostranstvu, da nam se istorija falsifikuje, da se iz udžbenika izbacuju naši velikani poput Desanke Maksimović, jer mi smo na našu istoriju i kulturu ponosni.
Izbori 2020.
Predsjednik Nove stranke Zoran Živković ističe da je ekološki čista Srbija u fokusu izborne liste Nek maske padnu.
Srbija je prelepa zemlja i Srbija je, nažalost, jedna bolesna država. I mora da bude zdrava, mora da bude čista, mora da bude u ekološkom smislu zelena i to je posao naše koalicije. Ali moramo da stvorimo to da bude i čista vlast.
Za bolje uslove života u Sandžaku zalaže se stranka demokratske akcije, ističe kandidatkinja za narodnog poslanika te izborne liste Minela Kalender.
Građani Sandžaka imaju pravo na život dostojan čovjeka, pravo da imaju dobre puteve, dobru vodu, dovoljno jaku struju. Bošnjaci su vrijedan i radan narod. Izgradili smo pola Evrope, znamo izgraditi i naš Sandžak. Nova radna mjesta, nove škole, bolje zdravstvene ustanove, minimum su uslova za bolji životni standard svih građana Sandžaka.
Obnovu domaće privrede i podršku malim i srednjim preduzećima obećavaju zavetnici koje predvodi Milica Đurđević-Stamenkovski.
Više od 15.000 Rakovičana ostalo je bez posla zbog planskog uništavanja naših proizvodnih pogona koji su snabdevali svetska tržišta. Srpska stranka zavetnici insistiraće na tome da se konačno ispitaju sve sporne i pljačkaške privatizacije.
Nosilac izborne liste Suverenisti Saša Radulović poziva građane da 21. juna izađu na izbore.
Ako izađete na ove izbore, ova vlast može da padne. Ako apstinenti izađu na ove izbore, ova vlast može da padne. Ako svi ovi naši sugrađani koji su se zbog pandemije virusa vratili iz uglavnom zemalja Evropske unije, ako svi izađete na izbore, ova vlast će pasti.
Ispred koalicije Zdravo da pobedi, biračima se obraća lider pokreta Zajedno za Šumadiju, Veroljub Stevanović.
Kragujevac je od doline gladi postao prvo grad budućnosti, pa drugi grad u Srbiji u našem mandatu. Zlatibor je turistički bum Balkana. sposobni ljudi mogli od Srbije da naprave nešto isto. Zdravo da pobedi.
Pokret slobodnih građana izlazi na izbore ne zato što su izborni uslovi poboljšani nakon međupartijskog dijaloga, već uprkos dodatno pogoršanim uslovima, ističe međunarodni sekretar pokreta Natan Albahari posle razgovora sa evroparlamentarcima Tanjom Fajon i Vladimirom Bilčikom. Albahari je sa međunarodnim predstavnicima razgovarao o nastavku borbe za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji, a povodom međupartijskog dijaloga koji je prošle godine vođen u Skupštini Srbije. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ističe da je koalicija za mir lista nade i borbe za jednaka prava svih građana. I za prava nacionalne, verske, seksualne manjine, ali i za sve one ljude koji nisu dobili dovoljno prostora u našem društvu, a rade i žive pošteno i časno, poručuje Jovanović. On je rekao da su na listi svi oni koji znaju da je LDP posljednji bastion vrednosti za koje žive svi koji su na listi, pre svega za istinu kao način života.
Izbori 2020.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O ekonomiji pre i posle korone debatuju Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić za našu decu, Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, i Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 9.6. u 17.05.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu su potpisani ugovori o dodeli 24 miliona dinara za 72 organizacije i ustanove iz Fonda za nacionalne manjine Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ove godine oblast finansiranja je obrazovanje.
Ministar Branko Ružić ističe da je obrazovanje jedan od vitalnih delova za očuvanje identiteta svake nacionalne manjine koja živi i u Srbiji. Kako je rekao, nijedna nacionalna manjina nije izostavljena, a postoji i više nacionalnih projekata kojima se promoviše interkulturalni dijalog. U Srbiji oko 13% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina.
I dve vesti iz kulture.
Nikola Faj, otpravnik poslova ambasade Francuske u Srbiji, otvorio je salon frankofonske knjige u Francuskom institutu u Beogradu. Rekao je da je salon deo specijalnog izdanja godišnje manifestacije frankofone književnosti Molijerovi dani, koji se svakog proleća održavaju u Beogradu. Exit će od 13. do 16. augusta biti održan na čak 20 bina i zona širom Petrova Radinske tvrđave u Novom Sadu, na površini od najmanje 90% uobičajenog kapaciteta, potvrdili su organizatori. Festivalski fanovi koji su nabavili ulaznice pre obustavljanja prodaje moći će da odluče da li žele da iskoriste svoju ulaznicu za augustovsko izdanje festivala, da je zamene za festival sljedeće godine ili refundiraju ulaznicu u skladu sa uslovima koje vlada Srbije propiše za sve događaje odložene zbog pandemije, a o čemu će biti blagovremeno obavešteni.
Sport o fudbalu i košarci, Željko Stefanović.
Prvenstvo Srbije u 3x3 basketu startovaće sredinom juna, tačnije 13. u Sremskoj Mitrovici, objavio je Košarkaški savez Srbije. Posle pauze zbog pandemije koronavirusa ponovo će biti organizovano jedno zvanično košarkaško takmičenje po instrukcijama dobijenim od nadležnih institucija. Prijavljeno je i potvrđeno da ovog časa 30 turnira, očekuje se da taj broj bude i veći. Za sada je poznat raspored prva tri turnira A kategorije koji će se igrati 13. juna u Sremskoj Mitrovici, 20. juna u Kragujevcu i 27. juna u Beogradu. Srpski košarkaški trener Saša Obradović oprostio se od Monaka porukom na društvenoj mreži Twitter. Obradović je trenutno u Beogradu, izvesno je da će u Zvezdi naslediti Dragana Šakotu, koji od juče više nije trener kluba sa Malog Kalemegdana. Zvanična promocija Obradovića, a ulozi šefa struke, kako je indirektno najavio čelni čovjek Zvezde Nebojša Čović, očekuje se do kraja nedelje. Leo Messi je fantastičnom asistencijom na treningu Barcelone zagolicao maštu navijača i nagovestio da je spreman za nastavak sezone. La Liga se nastavlja 28. kolom koje počinje u četvrtak, dok Barcelona na teren izlazi u nedelju. Nakon što je pre nekoliko dana napustio trening zbog povrede, Messijevo zdravlje je tema broj 1 u španskim medijima. Navijači Barse sada mogu da odahnu, pošto Argentinac bio vidno raspoložen na posljednjem treningu, o čemu govore i atraktivni potezi. Pored Messija, zdrav i spreman za nastavak sezone je i Luis Suarez, kojem je pre prekida takmičenja zbog koronavirusa prognozirano da se neće vraćati na teren do kraja sezone. Barcelona će u najčem sastavu otputovati za Majorku, gde u nedelju gostuje u okviru 28. kola La Lige. Novi trener fudbalskog kluba Radija Branko Mirjačić, koji je na klupi stadiona na Banjici nasledio Marka Mićovića. Mirjačić je sezonu prošlog jula počeo kao trener Sinđelića, posle toga boravio u ruskom Krasnodaru, čiji drugi tim je vodio u svojstvu trenera. Uz ostalo, Branko Mirjačić je tokom karijere bio deo stručnog štaba i u subotičkom Spartaku, kao i u beogradskom Partizanu u vreme dok ga je sa klupe vodio Miroslav Đukić. Kada je u pitanju fudbal, ipak ljubitelji ovog sporta s nestrpljenjem očekuju polufinalne mečeve Kupa Srbije koji su na programu sutra. Najpre se popodne na Banovom brdu sastaju Čukarički i Vojvodina, a potom u jubilarnom derbiju fudbaleri Partizana i Crvene zvezde. Prenos 200. meča večitih rivala moći ćete, poštovani slušalci, da pratite sutra uveče u 20 časova na programu Radio Beograda 1.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Da podsjetimo, prema podacima na sajtu Ministarstva zdravlja, u poslednje 24 časa u Srbiji je registrovano još 69 obolelih od koronavirusa. Nema preminulih. Testirano je 5239 građana. Procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih je 1,69%. Na bolničkom lečenju je 447 pacijenata, na respiratorima 15. Ukupno je od početka epidemije obolelo 11.965 građana. I danas nestabilno vreme, kažu meteorolozi. Kakva je trenutna situacija na nebu iznad Srbije, reći će nam prognostičar Nedeljko Todorović.
U narednih nekoliko sati na području Srbije promenljivo vreme, lokalni razvoj oblačnosti, što znači i lokalna pojave pljuskova, grmljavina. Na području Beograda, u okolini grada takođe lokalni razvoj oblačnosti, još nije izvesno da li će i u kojim delovima grada biti pljuskova i grmljavina. Te kad se radarski uoče, onda možda se govori u kom delu grada bi bilo više ili manje pljuskova i grmljavina. To bismo za područje Beograda znali negde posle 17 časova.
Trenutno je najtoplije u Leskovcu i Negotinu 29 stepeni, u Nišu je 28, Novom Sadu 26, u Beogradu, Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra?
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Samo na jugu i istoku pre podne uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu sutra promenljivo oblačno, povremeno kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, a dnevna na 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.